Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
архівныя перадачы 1997 году. Вострая брама, сярод тэмаў змены кола чытання і падземны Менск. Беларускія раздарожжы. Ці магло вялікае княства літоўскае не ўтварыцца?
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У інтэрнэце з'явілася фото віп-ложы кіеўскага стадыёну, з якога вынікае, што Александр Лукашэнка ўсё ж патрапіў на фінальную гульню чэмпіянату свету па футболе, якая праходзіць у Кіеве. На фото бачна, што кіраўнік Беларусі назірае за матчам разам з сынам Мікалаем, побач прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Першы тайм фінальнай гульні чэмпіянату Еўропы па футболе паміж камандамі Іспаніі і Італіі завяршыўся з лікам 2-0 на карысць іспанцаў. Сёння і учора ў Кіеве праходзілі акцыі пратэсту супраць візыту Лукашэнкі. Раней у суботу прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што еўрапейскім урадоўцам можа быць цяжка знайсці фармат адносінаў з Лукашэнкам на трыбуне і што кіраўніку Беларусі павінна быць сорамна з'яўляцца на стадыёне ў Кіеве. Працягваем навіны. Сённяшняга дня набыла моц эмбарга еўразвязу на імпарт іранскай нафты. Паводле ацэнак эканамістаў, гэта можа прывесці да скарачэння ўдвая даходаў Ірану ад продажу паліва. Кіраўнік іранскага цэнтрабанку, аднак, заявіў сёння, што ў яго краіны дастаткова валютных рэзерваў, каб гэта кампенсаваць. Цяперашнія санкцыі ў развязу самыя жорсткія за ўсю гісторыю канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Яны ўключаюць у сябе не толькі забарону на куплю іранскай сырой нафты і нафтапрадуктаў, але і забарону на страхаванне марскіх танкераў, якія іх перавозяць. Паводле міжнароднага энергетычнага агенцтва, з-за згаданых захадаў аб'ём нафтавага экспарту Ірану ў гэтым годзе ўжо скараціўся на 40%. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі з'язджаюцца ў Каір для ўдзелу ў аб'яднаўчай канферэнцыі пад эгідай Лігі арабскіх дзяржаў. Каля 200 удзельнікаў абмяркуюць шляхі выпрацоўкі адзінай платформы ў пытанні ўрэгулявання ўнутранага канфлікту ў Сырыі. На канферэнцыю запрошаныя прадстаўнікі 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, а таксама Кувейту, Катару і Іраку. Раней у нядзелю і афіцыйная сырыйская прэса, і апазіцыя расцанілі ўчорашнюю міжнародную сустрэчу па Сырыі, якая адбылася ў Жэневе, як пустое марнаванне часу. На сустрэчы была прынятая дэкларацыя з заклікам стварыць у Сырыі пераходны ўрад нацыянальнага адзінства з удзелам як дзейных уладаў, так і апазіцыі. На поўначы Кеніі ў горадзе Гарыса сёння ў выніку нападаў на два хрысціянскія храмы загінулі некалькі чалавек. Колькасць ахвяру дакладняецца. Як паведаміў прадстаўнік мясцовай паліцыі, невядомыя ў масках закідалі ручнымі гранатамі каталіцкую царкву і будынак афрыканскай унутранай незалежнай царквы. Падазраецца, што за напад адказныя ісламісты з суседняга Самалі. Сотні жыхароў Ханою выйшлі сёння на вуліцы з антыкітайскімі лозунгамі. Яны выказвалі абурэнне тым, што Кітай запрасіў замежныя кампаніі ўдзельнічаць у тэндэрах на распрацоўку шэльфу паўднёва-кітайскага мора. В'етнам лічыць гэтую тэрыторыю сваёй.